Sveiki, įsijungusieji žinių radio laidą Knygos prabyla su Marijumi Gailiumi ir šįsik su Aneta Anra, rašytoja, studijos viešnia, su kuria ir sveikinusi. Labas, Aneta.
Labas, Akra.
Kalbinsim spalvingą dailę tavo knygą ilgu pavadinimu, bet turime eterio, tai mes jį galime visą ir perskaityti. Čia reikėtų, aišku, atsivertus knygą dar spręsti galvos, kaip skaityti, nuo kurios pusės. Autorė ar ne, užrašytas vardas vienu kampu, o pavadinimas paleistuvės arba meilė pagal Nürnbergo mergelę. Toks pavadinimas, žanrą to išsiaiškinsim, turbūt vienas įdomesnių klausimų, bet pirmiausia, Aneta, paėmus šią puikiai išleistą knygą, būtent ir krinta į akis jos ir formatas, ir meninė poligrafinė vertė, ar ne? Netgi šiek tiek primena vaikiškas knygelės, nieko panašaus į paleistuves, ar ne? Bet, nes yra na, iliustracijos, paveiksliukai, kaip sakykime. Jolanta Kizikaitė, ar ne? Yra iliustracijų autorė, tai yra bendras darbas. Tai yra ne vien proza, ne vien dramaturginiai inkliuzai, bet kartu ir dailės darbas. Be abejo ir pats knygos dizainas irgi vertas atskiro paminėjimo. Kitos knygos leidikla išleido rimtai pažiūrėta, ne bet kokiu ten minkštų viršeliu ar ne. Pati forma labai svarbi šiai knygai?
Taip, šiai knygai būtent forma buvo labai svarbi, nes mano pirminė idėja buvo padaryti būtent tekstą su vaizdu.
Taip.
Tokį kaip teatrą knygoje netgi, sakyčiau.
Tas ateina iš teatralinių įgūdžių, nes...
Jo, čia turbūt dėl to, kad aš labai pasilgau teatro, labai pasilgau repeticijų laiko, o kadangi abu spektakliai mano yra jau nuimti, jų neberodo jaunimo teatre, tai aš norėjau padaryti knygoje kažką tokio panašaus.
Ir spektakliai Jolanta... pagal tavo dramaturgiją.
Jo, taip. Buvo Katinas Temsė ir Bestija Žydrom akim, jos gana ilgai rodė, bet jau nebe. Ir Jolanta Kizikaitė, nuostabi dailininkė, taip. Ji yra mano draugė. Mes paraleliai studijavom Dailės akademijai. Lina Sasnauskaitė, kuri darė knygos dizainą, ji taip pat yra mūsų bendramžė. Taip pat vienu metu mes visos trys mokėmės skirtingose specialybėse. Ir mes labai puikiai susikalbėjom. Galbūt dėl to, kad su Jolanta buvo labai paprasta, nes mes draugės, aš galėjau pasakyti kažkokių jai... pastabų, kažkas, nu, kas man nepatiko ir taip toliau, bet visiškai nebuvo jokių problemų ir su leidyba, pačia leidykla mums leido viską daryti, leido netipinį formatą,
kiek jiems
kainavo,
ar žinai, kiek
o šito aš nežinau. Šito neklausiau ir net man būtų baisu klausti.
Taip, ta spalvinga knyga, dabar ieškau citatos, patys fragmentai, nemažai jų yra spalvingų prozos fragmentų ir kirasiu, pacituosiu. Pat žanras, ar ne, nėra labai aiškios formos prozos kūrinys. Jis yra eklektiškas, čia yra kažkokio pasąmonės rauto, sapnai aiškiai užrašyti. Ir man regis, esi pripažinusi, net, bet net be pripažinimo man regis, kai kurie tikriausiai buvo tavo susapnuoti. Ar galiu taip daryti prielaidą tokią drąsę?
Visi buvo susapnuoti.
Nieko savo. Ir tada dramos inkliuzai, ką byloja ta forma? Ar pritrūko, ar nesinorėjo tokios suspausti jos, ar specialiai čia toksai fragmentiškas išėjo pasakoti?
Čia su ta forma yra visa koncepcija, galiu papasakoti. Čia kaip aš juokiuosi, žanras šios knygos yra dvasinis mirguliavimas gerai temperuotai sielai. Nes jokį žanrą jį nepatenka. Sakyčiau, pirma dalis, ji yra, nu, bent jau aš stengiausi, kad būtų tie personažai, aktorius ir atsiprašau, žurnalistas, jie abu yra gana juokingi, šaržuoti.
Taip.
Antra dalis yra tokia barokinė klampinė.
Ten
yra visiškai mano autobiografinė istorija.
Pripažįsti?
Taip. Nėra čia ko slėpti. Visos žinutės, čiatai, viskas yra tikra. Tai yra tiesiog mano vienos vasaros gyvenimas, galima pasakyti. O trečia dalis, na, kaip ir viskas išsisprendžia. Ir iš tikrųjų, aš iš pradžių parašiau tą antrąją dalį, pjesės formą. Ją išspausdino Naujoji Romuva ir tuo baigėsi. Ir kai aš siūliau leidyklai, lygiai tą pačią idėją, kad padaryti su piešiniais tokį visiškai tada į teatro labiau pusę, tokį visišką teatrą knygoje, man leidėjai pasakė, kad Aneta, parašyk normalų romaną. Ką tu čia prirašėjai, niekas nesupras.
Taip. Na, bet ir dabar nėra taip paprasta suprasti arba pajusti, reikia jausti?
Čia reikia jausti, jo. pirma dalis, trečia dalis, jos visiškai suprantamos, ne? Mhm. Ten yra siužetas, yra veikėjai. Mhm. Mhm. Antra dalis yra tokia labai jausminė, surrealistinė.
Būtent surrealistinis žanras tiktų jai. Mane persekiojo tas įspūdis, kad tai yra surrealistinė.
Nu, čia man komplimentas.
Literatūra. Dievaži, gal aš susapnavau tą fragmentą, nes aš šią knygą ankstėliau skaičiau, mūsų proga susitikti yra pristatymas šios knygos Nidoje, vasariškas, nors pati knyga jau išėjo knygų mugėje. Ja. Ir atsiminu, skaičiau vieną labai tokį surrealistinį vaizdelį, bet kažkaip man jisai išdilo iš atminties, kurio čia vietoj buvo. Bet atrasiu, kai ten, viename ežero krante, šitoj knygoj buvo viename ežero krante vienokia pieva, kitame ežero krante kitokia pieva. Du vyrai.
Čia yra pati pradžia.
Pati pradžia, aš taip ir maniau.
Čia yra įžanga į visą knygą.
Va. Kai aš miriau, pamačiau milžinišką fotografiją. Abipus žalio ežero plyti dvi pievos – žemaugių ir pienių. Žemaugių pievoje sirpsta raudonos uogos, pienių geltonuoja minkšti žiedai. Abi pievas juose tankus tamsus pušynas – kaip. Priešingose ežero pusėse skirtingi mėnesiai. Pienių pievoje stovi vyras ir žiūri į ežerą. Žemaugių pievoje stovi kitas vyras ir žiūri į ežerą. Vanduo lygus, nejudantis, nei menkiausio vėjelio, nei saulės ar debesų, nei erdvės aplink, dvi pievos, ežeras ir miškas ir du vyrai. Aš supratau, kad jokio rojaus, nei pragaro, nei tunelių su švieselėmis po mirties nėra. Yra šitas vaizdas, kurį man kažkas nuleido iš viršaus, ir šitas vaizdas nesikeis šimtmečiais, tūkstantmečiais, milijonais metų ir dabar dar užrašytas knygoje.
Čia yra mano vizija, kas bus su manim po mirties.
Rimtai? O kodėl du vyrai, tėvas ir mylimasis?
Ne, čia yra du mylimieji.
Aha, skirtingose pievose. Bet jeigu žiūrėk, jeigu čia ne tik sapnai, bet ir, kaip sakai, autobiografiškas pasakojimas, kiek čia turėtų būti ką veikti tokiam priekabiam psichoanalitikui?
Oi, psichoanalitikui čia būtų ką veikti.
Negazina?
Ne, nes aš vienai moteriai daviau paskaityti, ji yra psichoanalitikė ir aš ją tiesiog pažįstu iš visai kitų sričių, iš kažkokių bendrų vakarėlių, turim bendrų draugų. Mm. Ir kai aš tiesą sakant užstrigau ties trečiaja dalimi, praeitą vasarą sėdėjau viena Nidoje ir turėjau pabaigti tą knygą, nes jau leidėjai laukė. Ir aš turėjau galbūt 8 variantus pabaigų. Mm. Nes pirmoji daly man viskas buvo aišku, antra dalis irgi visiškai suprantama, bet kuo pabaigti tą istoriją, kuri iš esmės nesibaigė, nes gyvenime juk niekas nesibaigė.
Kaip tai gyvenime niekas nesibaigė?
Aš manau, niekas Aneta. Nesibaigė. Mums galbūt atrodo, kad baigėsi, bet iš tikrųjų ne.
Tualetinis popierius.
Nu čia gal nekalbėkime apie buitinius dalykus, bet aš manau, kad visi tie metafiziniai dalykai, jie yra tiesiog tokie ištesti laikė. Va, ir kai aš tai moteriai daviau paskaityti, sakau, gal tu man galėtum, nu, kaip psichoanalitikė, tiesiog pasakyti kažkokius komentarus tiem sapnam, ir aš įvesčiau dar vieną personažą, tarkim, psichiatrė, nežinau, nu, toj trečioj daly, kad būtų vat kažkoks. Jį perskaitė, atvažiavo į Nidą, paskambino man, sako...
Specialiai atvažiavo į Nidą?
Ne, ne, atvažiavo tiesiog vienam savaitgaliui su draugėmis, bet iškart man paskambino. Sako, ne, tau nereikia čia jokių psichoanalizių, nes viskas sugadins. Sako, gal pakalbėkim tiesiog. Ir mes su ja, gerdamos arbatą, kalbėjome tiesiog. Kadangi jinai žinojo mano asmeninio gyvenimo kažkokias peripetijas ir visa kita, mes tiesiog šnekėjom visiškai net ne apie knygą, bet kai ji išėjo, aš išėjau pasivaikščiot prie jūros ir man tapo taip aišku, kas turi būti trečioji daly.
Kaip mėla.
Ir dėl to atsirado tos visos moteris, kurios yra iš esmės šešėliai vienos moters. Nes antroje dalyje veikia dvi veikėjos, tai yra aš ir Patricija, kas yra iš esmės tas pats žmogus, tik tai ta antroji pusė, tarkim, kuri galbūt ne visai patinka ir kurios tu nelabai supranti ar nori ją turėti.
Čia ta paleistuvė, visi klausė.
Čia ta paleistuvė, kuri paleidžia.
Ta, kuri paleidžia.
Su paleistuvystė čia nieko bendro nėra.
Kokia suktybė.
Jo, paleistuvė tai yra ta, kuri paleidžia.
Va, bet dviprasmybė, tai neatsitiktinė.
Jo, ir aš dabar galvoju, ar gerai aš pasirinkau tą pavadinimą.
Aha.
Nes jis iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip, nežinau, pornografinis romanas.
Mes to visi tikėjomės, pripažinkime.
Jo, 50.
Darožinis viršelis.
Jo, darožinis viršelis. Bet ne, tai nieko bendro nėra su paleistuvėmis ir apie tai nėra jokios kalbos knygoje. Vienintelis yra, kad viduramžiais mane būtų įgrūdę į gražią spintą, puoštą įmantrių raštų ornamentais,
kuri
vadinasi
mergelė.
Niurnbergo mergelė. Tai yra viduramžių kankinimo įrenginys.
Aš dabar pasiaiškinsiu, kaip tik užmėsiu akį į žodyną, ar yra paleistuvė, esi tikrinus, ar yra tokia reikšmė, kad ta, kuri paleidžia, ar, o ne ta,
kol
kuri...
žiūrit, aš galiu dar pasakyti dėl pavadinimų, kaip man su jais sekasi, iš tikrųjų, nuslysti kažkokius kraštutinumus. Mhm. Nes kai išleidom Katiną Temzę, ten irgi visiškai nebuvo vaikiška knyga. Spektaklis irgi nebuvo skirtas vaikams.
Ir o tėvai davo ir
atsivesdavo mažodį. Kasoje klausdavo, kodėl spektaklį rodome 6 valandą vakaro, jeigu jis yra vaikiškas, kodėl ne 12. Ir tas Katinas Temzė, pavyzdžiui, knyginose dažnai būdavo prie vaikų literatūros padėtas. Katinas Temzė irgi buvo visiškai autobiografinė istorija apie mano kelionę Londone. Ten nieko vaikiško ir nebuvo. Ten buvo gana rimti dalykai.
Nesamoningai vis dėlto vadinasi paleistuvė šitą atėjo į pavadinimą tikriausiai.
Tas pirminis pavadinimas antrosios dalies buvo Niurnbergo mergelė. Mhm. Bet aš pagalvojau, kad galima jį kažkaip subarokinti, sakyčiau.
Ir tuo metu, atsiminiau, René Magritte man primena tie du vyrai dviejose skirtingose krantuose. O, įsivaizduoju, paleistuvė yra viena reikšmė beždžionė.
O, geras.
Geras. Šitą nesu dar girdėjęs.
Galbūt irgi tinka, nes vienas personažas yra nubeždžioniautas nuo tikros mens.
Aha. Visi mes naudojam tie, kurie rašo prototipus, ar ne?
Aktorius yra tikras žmogus. Aktoriaus personažas.
Tikiuosi, nepaduosi teismą.
Pavardžių neminėkit.
Kaip tik norėjau klausti. Gerai, nes gerintis aktorius, bet kūrybininkai tenka pastebėti, ar nepatėsi iš tos sluoksnio išgerintis, ar ne?
Aktoriaus gyvenimas yra sušaržuotas, sukurtas ir visa kita, bet aktoriaus charakteris, jo intonacijos ir taip toliau, man pavyzdžiui, buvo labai toks mielas komplimentas, kai vienas bendras pažįstamas perskaitęs knygą, sako, nu tu gerai jo intonacijos pagavai. Mm. O, sakau, supratai apie ką aš. Sako, jo, visiškai.
Jūs nebesisveikinat?
Sveikinamės, viskas tvarkoja.
Tai jis neskaitė knygos?
Nu, aš nežinau, kaip gal tas žmogus ir neskaitė knygos, nežinau.
Nieko savo. Drasu. Tai, ką pasakoju, atrodo drasu. Dabar skaitysiu iš naujo ir galvosiu apie tavo asmenybę. Nes šiaip natūralu, kad knygoje visą laiką tikiesi autobiografiškumo, bet negalvoji apie tai kaip apie tiesioginės nuorodas. Tai dabar galima dar antrų klaudų perskaityti, vadinasi. Ir be to, Aneta, radau, kas dar yra paleistuvė, arba trumpiau paleisti, tai yra audeklo galas ar juostas su virvutėmis pradedamo ar baigiamo austi audeklo apmatams priraišyti mazgyti.
Nu, viskas tinka.
Taip ir kaip tik priraišyti?
Iš pradžių reikia priraišyti, kad paleisti.
Kokia įdomi etimologija. Daug išsiaiškiname šį kartą. Daug gražaus pagiriamojo žodžio yra mozaikoje knygos reverse. Atseit primena Lanos Del Rey dainas, įdomus palyginimas. Bet atripčių dėmesį be Airos Nauronytės, kitų knygų redaktorės ir Aušros Kaziliūnaitės poetės anotacijų dar yra profesorė Jūratė Baranova ir Alvydas Šlepikas, premijuotas prozininkas. Kad profesorė dar kritikė, ar ne, prieš išeinant knygai jau būna anotacijos viena bendrautorių yra labai stipru.
Jo, labai džiaugiuosi tu. Mhm. O Alvydo dėka, galima sakyti, ta knyga ir atsirado leidykloje. Mhm. Nes jis yra, nu, turbūt vienas iš nedaugelio rašytojų, kurį aš pažįstu asmeniškai.
Taip.
Nes mes čia darom tokius moksleivių trumposios prozos konkursus Lietuvos edukologijos universitete jau 4 metus. Aš juos organizuoju. Ir Alvydas yra komisijoje nuo pat 1 metų. Ir aš kaip parašiau šią knygą, žinoma, labai abejojau, ar ją verta kažkur nešti, ar reikia rodyti ir taip toliau. Ir aš nedrąsiai kukliai daviau jam paskaityti. Mhm. Ir jis perskaitė, pasakė, gerai,
neškai
leidiklą.
O tarp kitko, dalyvavimas bendruomenėje literatų, matytėsi arčiau teatralų, ar ne?
Jo, tiesą sakant, aš apie literatus nieko nežinau. Mhm. Ir kartais labai stebiuosi, kai man pradeda pasakoti kažkokias ten vykstančias peripetijas, galbūt dėl to, kad aš nieko nesuvokti tame pasaulyje. Mhm. Tai yra gerai. Nes nepatinku jokius.
Tas socialinis, kultūrinis kontekstas neturi jokios įtakos, išskyrus Alvydo Šlepiko figūrą.
Sakyčiau, labiau teatro pasaulis man yra artimas, žinomas, pažįstamas ir aš ten jaučiuosi visiškai savo.
Aš supratau, dėl ko Alvydas Šlepikas įkalbino nešti leidyklą. Mano mėgstamiausi fragmentai knygoje, bet tų vaizdingų sapnų, yra pakankamai neblogai išpildyti sudėtingi proziniai sintaksis uždaviniai. Gerai, gerai išpildyti. Dar nežinau, ar puikiai tiktų žodis, bet tikrai gerai išpildyti. Tai štai pavyzdžiui, tegu patys klausytojai įvertina. Tegu patys klausytojai įvertina vieną sakinį. Štai, vieną sakinį. Jie žino, kad vakarus jauni tėvai leisdavo brodę, Patricijos dar nebuvo, o kurgi jau buvo, kol gimė, klausydamiesi gitarų, poeziją skaitė žvakių šviesoje, visai kaip Patricija, ji dažnai liūdi. Patricija dažnai liūdi, ji ima blizgę karoliukų rankinę, tą ridikiulį užsimerkia, prisiglaudžia prie jos skruostų, kita ranka apsikabina pliušinius draugus ir šnapžda, jog pasaulis yra gražus, geras, saugus, visai netoks, koks jai vaizduojasi šią akimirką. Ne, ne, dabar kažkur skamba juokas, šlama ilgos suknelės, taukščiai aukšta kulniai skamba muzika. Muzika, didelės menės apšviesos daugybė žvakių šviesos, plaukia gondolos, kažkur kitur taip yra, ten nėra liūdesio, nes kažkas mylisi aistringai, pirmą kartą liesdamas gyvenimo meilę, saldus mylimojo skonis užgožia karus grėsmės, visas pasaulio nelaimės, geismas neleidžia galvoti apie pabaigas, kažkas jaučiasi saugus, tvirtai laikomas stipriose rankose, kažkur kitur šviesu, ilgos suknelės sukasi šokyje ir muzika, 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 gyvenimas yra gražus visai netoks, koks šią akimirką atrodo Patricijai. Na, aš vietoj redaktorės, Aira redagavo?
Ne, ne. Redagavo Audra Kairienė.
Būčiau padėjęs tašką poroj vietų, bet nesvarbu, čia, žinai, paleidimo tokių dalykų.
O aš negali. Mėgstu ilgus sakinius.
Bet šit yra tas ritmas, ar ne, muzika ir kartu prašai kažkokio svingo valso ritmu. Pats sakinys bando tarsi išsiveršti vien tik iš sausos prozos ir tapti tarsi muzikiniu dėmeniu. Ta ritma per pačią sintaksį perti.
Jo, čia vėlgi, ką mes kalbėjom, kad niekas nesibaigė. Lygiai taip pat ir sakiniai.
Bet tašką tenka padėti, mes jau turėsime netrukus padėti tašką ir šioje laidoje kelios ar ne ištraukos, citatos. Šią knygą galima skaityti lietai, man atrodo netgi. Mėgautis vien tuo pojūčiu estetiniu, ar ne, kaip jinai atrodo. Ir kartu po truputį sekti tą surrealistinį, vadinkime mozaikišką, siužetą.
Turbūt labai greitai galima perskaityti pirmą dalį, antroje galima šiek tiek užstrigti.
Sutinku, sutinku.
Ir o trečia vėl tokia atgaiva.
Kviečiu susirasti klausytojus šią knygą, Anetos Andros paleistuvės arba Meilė pagal Nürnbergo mergelę. Ir prierašas naktį susiras klunatiką ir papasakok jam savo paslaptis. Taigi, jeigu mėgstate truputėlį palunutikuoti su knyga literatūriškai, patirti svetimų sapnų, jums ši knyga tikrai patiks.
Galbūt ir, netgi, jeigu mėgstate pavergti.
Ir paslaptis.
Nes buvo skaitytojų, kurie sakė, kad antrą dalį skaitydami ištisai verkė. Ir aš pagalvojau, kaip tai yra, aišku, nėra gerai pravirgdyti žmonės, bet ten yra tokių tekstų, kuriuos aš pati rašiau verkdama, per ašaras nematydama tiesiog klaviatūros. Tai aš manau, kad jeigu mūsų tie jautrus laukai sutampa su skaitytojais kažkuriuose vietose, tai yra labai gerai.
Tvarka, tai gal net dar paprašyčiau, bebaigiant ir tavo pačios balsų prakalbinti paleistuvę arba meilę pagal Nürnbergo mergelę. Šį kartą ne aktoriai, šią knygą aktyviai pristato žinomi aktoriai. Aš tikiuosi nepašiukšlinau ir perskaičiu irgi pakinkamai padoriai.
Aš perskaitysiu tokį, nu, kaip sakyčiau, eilė raštuką, galbūt taip aš jo nevadinčiau, bet tai yra kaip ir esminis knygos
motyvas.
Motyvas, jo. Norėjau sukurti meilės giesmę pagal žvaigždėlapius ir kad visame pasaulyje nieko nebūtų, tik jis ir aš. Ketvirta valanda ryto. Aš esu pasakų pieva. Aš esu mislė. Niekas manęs neatspėja. Esu žvėris iš tūkstantmečio glūdumos. Aš nusitrynęs piešinys ant olos. Aš kapo akmuo. Grimski mano sielą. Ten rasi dievus, verkiančius ir mylinčius. Kaip aš tave? Aš esu driežas dykumoje. Beveik. Bet ne visai taip. Tu esi rojaus medis. Žydi ir brandini vaisius, kaip ir dera rojaus medžiui. Esi pernelyg apsivėlęs istorijomis. Lyg išlipęs iš klampios pelkės.
Ačiū. Aneta Andra. Paleistuvės arba meilė pagal Nürnbergo mergelę. Leidykla Kitos knygos. Įspūdingo grožio leidimas. Poligrafinis meno kūrinys. Linkiu susirasti, jeigu patiko pristatymas, prakalbinimas šios knygos. Ir ačiū studijos viešiniai. Dėkui, Aneta. Iki.
Ačiū Jums.
Laimingai. Iki.